Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 13 май жума күнкү таң укуктурларын улантат алдыдагы бир сааттык берүүбүздө. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарга мамлекеттик бюджеттен грант бөлүү жобосунун долбоору талкууга түштү.
Каржылоо маселелери мамлекеттин бейөкмөттөрү жана мамлекет эмес бейөкмөттөр деп коомду ажыратууга алып келбеш керек.
Камактагы журналист Кутумедиен Базаркуловдун жакындары сотко коопсуздук комитети басым жасап жатканын айтышууда.
Эмне үчүн камаш керек деген маселе бар да?
Ошон эле мен зыян келтирген жокмун мамлекетке десе, анын сотто далилдеш керек.
Украинада уруш уланып жатат. Бириккен улуттар уюму Киев облусунда миңдеген кишинин сөөгү табылганын билдирди.
Война закончится для украинского народа.
Украинанын эли үчүн согуш биз өзүбүзгө таандык нерселерди кайтарып алганда гана токтойт. Бизге андан ашыктын кереги жок.
Алда соңку бир күн ичиндеги бул жана башка окуяларга кенен сиреп салабыз. Мындан тышкары Баткен жана Ош облусунда фирула же сасык чайыр деп аталган өсүмдүккө байланыштуу күчөгөн чырдын чоо жайын айтып беребиз. Ошондой эле бийлик сырлары берүүсү да сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Расмий Хельсинкинин НАТОго кечиктирилбестен кошулууну көздөгөнү тууралуу жарыясынан кийин Орусия өз коопсуздугун камсыздоо багытында чара көрөрүн эскертти. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ал чаралар аскердик инфраструктура Орус чек арасына канчалык жакындаарына, альянстын кеңейүү процесси кандай жүрөрүнө көз каранды болоорун белгиледи. Москванын өкүлү Финляндиянын уюмга мүчөлүгү Орусияга коркунуч жаратаарын кошумчалады. Мунун алдында Финляндиянын президенти Саули Нинистө жана премьер-министри Санна Марин өлкөнүн НАТОго киришин колдошкон. Биргелешкен билдирүүдө жетекчилер блокко кошулуу Финляндиянын коопсуздугун бекемдөөгө жардам бере турганын белгилешкен.
НАТОго мүчө болуу менен биз эч кимге каршы аракет көргөн жокпуз. Альянска кошулуу менен тигил же бул деңгээлде өз коопсуздугубузду бекемдөөнү гана көздөйбүз
деп айткан Нинистө 11 майда. Орусия Украинага согуш ачканда НАТОнун кеңейишин алдын алууну жүйөлөрдүн бири катары айтып келген. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Финляндия бейтарап макамын сактап келген. Жакынкы күндөрдө Скандинавиянын дагы бир мамлекети салттуу түрдө нейтралдуу болуп келген Швециядагы аскердик блокко кошулуу ниетин жарыялайт деп күтүлүүдө. Кыргызстандын жогорку соту коррупция беренеси менен кармалып үй камагына чыккан Дастан корпорациясынын мурдагы башчысы Алексей Шершовдун соттуулугу жок экенин билдирди. Маалыматка ылайык, Шершов 1-май райондук сотунун 2015-жылкы чечими менен бир нече берене боюнча кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу акталган. Кылмыш кодексинин дагы бир беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Бишкек шаардык сотунун ошол эле жылдын 19-марттагы чечими менен райондук соттун айыптоо өкүмү өзгөртүлүп, 10 000 сом айып салынган. Кылмыш кодексинин 76-беренесине ылайык, түрмөгө кесилбеген жеңил жаза менен соттолгон адамдардын соттуулугу 1 жылдын ичинде жоюлат. 10 майда кармалган Шершов соттун чечимине 26 майга чейин үй камагына чыгарылган. Энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзгөндөлгөн адамдын кармалып, кайра эле эркиндикке чыгып кетиши коомчулукта сынга кабылууда. Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия 1-отурумун өткөрдү. Комиссия 6 ай иштеп, учактагы жүктүн чоо жайын жана элден чогулган акчанын бөлүштүрүлүшүн иликтей турган болду. 10 майда президент Садыр Жапаров 5 жыл мурунку учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөнүн Facebookтагы баракчасына жазган. Комиссияга мурдагы инвестиция министри Алмамбек Шыкмаматов төрагалык кылууда, курамында укук коргоочулар, журналисттер, активисттер, коомдук ишмерлер бар. 2017-жылдын 16-январында Бишкектин четиндеги Манас элерлик аба майданынын жанындагы дача суу конушунда Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык Боинг жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч каза болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулган. Түркиянын Тусаш мамлекеттик аэрокосмос компаниясы менен Казакстан инжиниринг компаниясы кызматташтык тууралуу келишимге кол койду. Анын алкагында түркиялык Анка чабуул коюучу пилотсуз учактары Казакстанда чыгарылмакчы. Бул тууралуу Кастак агенттиги түрк компаниясына таянып жазды. Тиешелүү келишимге Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин Анкарага мамлекеттик сапары учурунда кол коюлду. Кабарга ылайык, пилотсуз учактардын бул түрү 1-жолу Түркиянын сыртында жасалат. Сөз болгон дрондор 350 кг чейин жүк ташый алат. Танктарга каршы 8 ракета же 4 авиабомба ташууга кудуреттүү. Түрк аскерлери андай жабдууну 2020 жылы Сириядагы операция маалында колдонгон. Бишкек шаардык прокуратурасы вице-мэрлер Бактыбек Абдиев, Нурлан Шаршаналиев жана Олег Попиков мыйзам бузуу менен дайындалганы тууралуу актыны мэрге жөнөттү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, вице-мэрлер муниципалдык кызматкерлердин резервинде турган адамдардан дайындалышы керек эле, бирок андай болгон эмес. Бул мыйзам бузуу боюнча шаардык прокуратурага Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев жана Марат Ахматалиев аттуу жаран кайрылган. Өзбекстанда апрель айында орусиялык капитал алынган 103 компания түзүлдү. Январь менен салыштырганда бул 4, ал эми март айына караганда 2 эсеге көп. Мамлекеттик статистикалык комитеттин отчётуна ылайык, быйылкы жылдын 4 айында Өзбекстанда чет өлкөлүктөрдүн катышуусунда 798 компания катталды. Биринчи орунда Орусия, экинчиде Түркия, андан кийин Кытай турат. Баяндамада айтылгандай, орусиялык компаниялардын саны Москва, Украинада атайын операция баштагандан бери кескин көбөйгөн. Мындан тышкары чет өлкөлүк капиталдын үлүшү менен санарип жана байланыш тармактарында 45 фирма негизделди. IT компаниялардын көбөйүшүнө Орусияга каршы салынган санкциялар да салым кошууда. Маалыматка караганда, жазалоочу чаралардан улам бир катар компаниялар жана адистер кеңселерин Борбор Азияга, асыресе Ташкентке көчүрүп жатат.
Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 13 майда күндүз Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Ош, Сыкөл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде жаан, бийик тоолордо кар жаайт, абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Талас жергесинде 21-26 градуска чейин жылы болот, Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында 25-30 градуска чейин ысыйт, Сыкөл жана Нарын облустарында 15-21, бийик тоолордо 2-7 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте күндүз жаан жаайт, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жылыйт. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарга мамлекеттик бюджеттен грант бөлүү жобосунун долбоору талкууга түштү. Юристтер өкмөттүн жарандык коом менен мамлекеттик социалдык буйрутмалар боюнча кызматташуу демилгесин колдоп, бирок ошол эле кезде анын негиздемесинде бейөкмөт уюмдарды бийликке карата мамилесине жараша кара ниет жана ак ниет деген мүнөздөмө берген учурларды коомду ажырымга алып келчү коркунуч катары баалашууда. Өкмөт мүчөсү Эдил Байсалов бейөкмөт уюмдарды мамлекеттик каржылоо жобосунда баштапкы багыттан четтеген так эместиктер кеткенин айтып, анын баардыгы коомдук талкуудан кийин оңдолорун убада кылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен айтып берет.
Буга чейин министрлер кабинетинин мамлекеттик социалдык буйрутмаларды аткаруу үчүн чакан гранттарды бөлүү жобосунун долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлган болчу. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдарды каржылоону караган аталган токтом долбоору жана анын негиздемеси өкмөттүн сайтына жарыяланып, анын демилгечиси юстиция министрлиги экени көрсөтүлгөн. Өкмөттүк жобонун аталган долбооруна Медиа Полиси институту өз тыянагын чыгарып, социалдык буйрутмаларды аткаруу үчүн бейөкмөт уюмдарды каржылоо демилгесин кубаттады. Уюмдун юристи Нурбек Сыдыков бирок анын негиздемесинде укуктук чалкештик бар экенин белгиледи.
Биздин оюбузча жакшы эле максаттар коюлган. Башка да өлкөлөрдө мамлекеттик өкмөттөрдү каржылап аналитикалык изилдөөлөрдү алып турат да, коомдо кандай көйгөйлөр бар, ошолорго жардам бере турган нерсе да. Бийликке каршы ушул долбоордун маалымдама катында башкача бир максаттарды көздөгөн жазуулар бар экен. Каржылоо маселелери мамлекеттин өкмөттөрү жана мамлекет эмес өкмөттөр деп коомдо ажыратууга алып келбеш керек,
дейт Медиа Полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков. Ошол эле кезде өкмөттүн бул токтом долбооруна карата Адилет укуктук клиникасы да корутундусун чыгарды. Анда бейөкмөт уюмдарды бийликке карата мамилесине жараша бөлүп жаруу элементтери бар экени көрсөтүлгөн. Анын тыянагында документтин жобосунда баш мыйзамдагы жарандардын тандоо укугуна каршы келген жана анын өзүндө укуктук эмес мүнөздөгү ченемдер камтылганы белгиленди. Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова жарандык коомдун сынынан чочулаган бийлик аны дайыма коргоп гана турган чөнтөк бейөкмөт уюмдарды түзүүгө кызыктар экенин көргөзүп койду, дейт.
Өзүлөрү ачык эле жазып атат, кээ бир недобросовестный бейөкмөт уюмдар ушинтип президент менен кабинетти сундатат. Ошол үчүн ушуларга каршы мамлекеттин кызыкчылыгын президентти коргоош үчүн биз ушундай грант берели деп чечтик. Ачыгы жазып коюштук. Анан эми булар ниети билинип калып атат да. Трансмиттерде жазып берип аткандан кийин эмес булардын негизги максаты ошо Россиядагыдай жарандык коомду экиге бөлүү да. Дайыма бийликке кызмат кылып жүргөн бейкмет уюмдарына чоң-чоң гранттарды берип атат деген Россияда дагы нааразычылык чоң экен. Бизде деле ушундай болуп кетет, ал билине эле турган нерсе да.
Министрлер кабинетинин жообосунда мамлекеттик бюджеттин эсебинен илимий изилдөөчү, социалдык, маданий маалыматтык, укуктук жана улуттук каада салттарды колдоого багытталган жарандык демилгелерди колдоо үчүн чакан гранттарга сынактарды жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн. Бул үчүн өкмөт ар жыл сайын 100 миллион сомдун айланасында акча каражатын бөлүп, гранттык сынактарды көз карандысыз комиссия аныктай турганы токтом долбоорунда көрсөтүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов иштелип чыккан жоодо баштапкы багыттан четтеп кеткен катачылыктар бар экенин, бирок ошол эле кезде анын негизги максаты улуттук коопсуздукту камсыздоого багытталганын белгиледи.
Биз башынан эле айтканбыз, бийликтик уюмдардын сын айтып сунуш бергендерге аналитикалык топторго мүмкүнчүлүк чектелгендердин уюмдары болобу, айтор акча каражатын чет өлкөлүк институттар же тыштан келген элчиликтер эмес, так ушул кыргыз мамлекети, кыргыз элинин эсебинен беришибиз керек. Туура багыттагы тапшырма берилген Акылбек Жапаровдун атынан, бирок аткаруучулар туура эмес, өздөрүнүн түшүнүгүнө жараша жазышыптыр. Биз буну кечээ күнү көрдүк, өзүбүз таң калдык. Бирок талкуудан кийин албетте бунун баардыгын оңдолуп, жанагы сын пикирлерди эске алынып, коомдук талкуунун максаты ошондо да. Бизге канча көбүрөөк сын болсо, ошончо көбүрөөк пайдалуу.
Бирок ошол эле кезде юрист Клара Сооронкулова өкмөттүн аталган жообосун анализдеп жаткан учурда, бул долбоор орусиялык укуктук ченемдерден көчүрүлгөнүн байкап калганын айтты. Клара Сооронкулова түбөрдү менен көчүрүлгөн жобонун долбоору бекитилсе, анда ал бийликти коргоп, тар саясий кызыкчылыкты гана көздөгөн документ болуп каларын билдирди.
Орустар ал гранттарды 2006-жылдан бери берип атат да. Анан ошол тартипти көчүрүп алышыптыр. Алардын баягы туруктуу өздөрүнүн бир структуралары бар да, ал структуралар бизде жок. Бирок аны деле эсепке албай эле, мисалы бириккен эксперттик совети коюпту, алардын өздөрүнүн ушундай бириккен эксперттик совети бар. А бизде андай эксперттик совет жок. Ошон үчүн көчүргөндө дагы кичине тиякта көчүрүш керек эле. Экинчи жагы, орустар мамлекет өзү каржылайт деп туруп, чет өлкөдөн грант алган бейкмет уюмдардын баарын чектеп коюшту.
Кыргызстандагы Адилет укуктук клиникасы менен Медиа Полиси институту министрлер кабинетинин коммерциялык эмес уюмдарга жана жарандык коомдун башка институттарына мамлекеттик чакан гранттар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтом долбоорун кайрадан иштеп чыгууну сунушташты. Бул токтом долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга койгон тарап юстиция министрлиги катары көрсөтүлгөн. Бирок анын расмий сайтында министрлик бул долбоорду иштеп чыкпаганы жана ага демилгечи эмес экени көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Камактагы журналист Кутумеден Базаркуловдун жакындары сотко улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети басым жасап жатканын айтышууда. Базаркулов өзү абактан кайрылуу жолдоп бийликтин куугунтугуна кабылганын билдирди. Тийиштүү органдар азырынча комментарий бере элек. Толугураак Санжар Эралиевдин угалы.
Ал Жалал абадта болгон үчүн, биз Бишкекте болгон үчүн барганы менен киргизбейт экен. Балам гана бир барды, болгон форточкадан гана мындай кичинекей айнектен гана көргөн экен.
Базаркуловдун жубайы Жамила Сыдыкова жолдошун дээрлик жарым жылдан бери көрө элек. Ал 12 майда Азаттыкка сүйлөп берген учурда күйөөсүнүн иши тергелип бүтүп сотко өткөнүн, бирок улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери сотко кийлигишип жатканын айтты.
Адвокаттарычы, эки адвокат аракет кылды, үй камагына даже чыгарарда сот болуп атканда мына эми Украинканын эки баласы кирип туруп бүт токтотуп койду. Сотту коркутуп, ар жака алып кирип туруп анан кийин кайра алып барып каматтырып коюшту. Сотторун өздөрү чече албайт экен, прокурор чече албайт экен, ГКМ бардык жака киригишет экен да. А ГКМ болду да, алардын иши бүткөн да, мисалычы алар кармап берген, следствие бүткөн.
Сыдыкованын айтканын Базаркуловдун адвокаттары да Азаттыкка тастыкташты. Азырынча УКМКдан буга комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кезектеги сот качан болору белгисиз. Анын ишин карап жаткан судья башка аймакка ротация болгондуктан иш Жалал Абадка жаңы которулуп келген бөлөк судьяга өткөн. Кийинки отурумдун датасын ал белгилеши керектигин жактоочу билдирди. Жалал Абад облустук телерадиокомпаниясынын азыркы Жалал Абад медиа борборунун мурдагы жетекчиси Куттумеден Базаркулов 10-майда кайрылуу жолдоп, өзүнө каршы козголгон кылмыш иши негизсиз экенин, бийликти сындаганы үчүн абакка түшкөнүн айткан. Анын кол жазмасын жакындары социалдык түйүнгө чыгарышкан.
А бул атайын камап коюу, бул атайын коркутуп
озгар. Жарандык активист Рита Карасартова Базаркуловтун камакта отурушун азыркы кыргыз бийлигинин куугунтугу деп карайт.
Эмне үчүн камаш керек деген маселе бар да, мындай укуктачы адамды өлтүрүп, же бостондукта жүргөндө мындай басым көрсөтүп, кысым көрсөткөндө кой бул деген бостондукта жүргөндө ушундай кысым көрсөтүп туура эмес жакка кетип калат, ошон үчүн муну камай туралык деген маселе бар да. А бүгүн Куттумедин Базаркулов схеманы түзүп акчаны чыгарып кетип, милицияларды, следовательдерге кысым көрсөтүп, ишин башка жака бурмалай турган эч кандай маселеси жок
деген Карасартова кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналган Базаркулов саламаттыгы начарлаганына карабай камакта отурган учурда ири коррупциялык иштерге айыпталган Алексей Ширшовтун кармалып, бир күндөн кийин кое берилишин бийликтин жемкорлукка каршы кош стандарттуу мамилеси деп сыпаттады. Базаркуловту УКМК 2021 жылдын 27 ноябрында үйүнөн кармаган. Журналист кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталууда. Тагырагы 2015 жылы Жалал Абад облустук телерадиоканалын башкарып турганда тендер эрежелерин бузуп, сапатсыз техникаларды сатып алганы айтылган жана мамлекетке 3 миллион сомдон ашык зыян келтиргени маалымдалган. Аталган каналдын баш эсепчиси Өктөм Тагаева Базаркулов жеңичинен иш бүтүргөн деген тарызда мурдараак Азаттыкка комментарий берип, аны мыйзам бузганын айткан. Жалал Абад медиа борборунун юристи Чындык Мырзабеков Куттумедин Базаркуловтун ишин териштирүү мыйзамдуу жүрүп жатканын билдирип, чындыгында тендер эреже бузуу менен өтүп мамлекетке зыян келтирилгени аныкталгандан кийин гана кылмыш иши ачылганын белгиледи.
Буга сот өзүнүн юридикалык баасын берет. Эгерде Базаркулов айткандай чын эле мен зыян келтирген жокмун мамлекетке десе, анын бүгүнкү күндө толтура укугу турат. Сотто далилдеш керек. Ар бир соттолуп аткан адам мага басым жасалып атат, саясий куугунтук жасалып атат деп ойлошу мүмкүн, бирок медиа борбор тарабынан эч кандай кызыкчылык жок. Чынын айтыш керек, эч кандай кызыкчылык жок аны куугунтуктап, ага басым жасап, же болбосо аны бир камап коюш биздин талабыбыз андай эмес. Биздин талабыбыз мыйзам талаасында гана чечилиш керек,
деди юрист. Базаркулов Жалал Абад облустук телерадиокомпаниясын 2010-2016 жылдардын аралыгында башкарган. 2021 жылкы президенттик шайлоого талапкерлигин коюп, кайра баш тарткан. Соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, 2020 жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап, интернетте ар кандай темада видео талкууларды уюштуруп жүргөн. Быйыл мартта журналисттин кан басымы көтөрүлүп, тергөө абагына тез жардам чакыртылган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун таң кабарларын угуп жатасыздар. Украинага келсек, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусунда миңдеген кишинин сөөгү табылганын билдирди. Кеңеш муну согуш кылмыштарын айгинелеген далил катары бааласа болот деп эсептейт. Орусия Украинада жайкын тургундарга ок аткан мойнуна албай келет. Бейшембиде Украинанын бир катар аймактарында орус күчтөрүнүн аба соккулары, Харьковдо болсо украин аскерлеринин контр чабуулдары уланды. Толугураак алда айтып беребиз. Орусия Украинанын чыгышындагы жана башка аймактардагы айыл кыштактарды, шаарларды бутага алган чабуулдарын улантууда. Донецк облусунун аскердик администрациясы билдиргендей, орус күчтөрү Донбасстагы Славянск, Краматорск шаарларынын айланасындагы дээрлик ар бир калктуу конушту аткылап жатат. Бейшемби күнү орус армиясы Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье шаарына канаттуу ракетасын учурду. Түндө түндүк тараптагы Новгород Северский шаарчасына да абадан сокурулду. Бул чабуулда мектептер, үй жайлар жабыркаганын, курмандыктар болушу мүмкүндүгүн жергиликтүү коргоонун кошундары маалымдашты. Орусиянын коргоо министрлиги бул шаарга сок куурганын ырастаганы менен аскердик объекттер гана бутага алынганын белгилеп жатат.
Орусиянын аба космостук күчтөрүнүн жогорку тактыктагы ракеталары менен бир сутканын ичинде 4 башкаруу пункту, Украин аскерлери жана техникалары топтолгон 34 район, Новгород, Северский аймагындагы 2 ок дары кампасы талкаланды.
Деп билдирди бейшембиде Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков. Түндүк чыгыш тараптагы Харьков аймагында Украина армиясы орус күчтөрүн Орусиянын чек арасына чейин сүрүп чыгарууга аракет кылып жатат. Бир күн мурда Украин тарап чек арадан 40 чакырым гана алыстыктагы Харьков шаарынын түндүгүндө Питомник аттуу дагы бир кыштакты бошотту. Алар апта башында да бул аймактагы бир нече айыл кыштакка кайра көзөмөлүн орноткон болчу. Британиянын коргоо министрлиги Орусиянын армиясы Харьковтон чегинүү менен Украинанын ири шаарларын басып алууга чама чаркы жетпей турганын мойнуналып жатканын билдирди. Министрликтин бейшембидеги маалыматына ылайык, Орусия күчүнүн көбүн Донбасс аймагына жумшаган үчүн анын Харьковтагы позициясы алсырады. Москва Харьковтагы артка чегинүү тууралуу маалымат берилет. Украин президенти француз студенттердин суроолоруна жооп берип жатып, Киев оккупацияланган аймактардын баарын бошотууну көздөй турганын айтты.
Война закончится для украинского народа.
Украинанын эли үчүн согуш биз өзүбүзгө таандык нерселерди кайтарып алганда гана токтойт. Бизге андан ашыктын кереги жок. Өзүбүздүкү гана керек. Биз өз мамлекетибизде, өз жерибизде тынчтыкты кайра орнотууну көздөйбүз.
Нашу державу на нашу землю.
Деп билдирди Владимир Зеленский. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус аскерлери чегингенден кийин Украинанын Киев облусунда миңдеген кишинин сөөгү табылганын маалымдады. Кеңеш муну согуш кылмыштарын айгинелеген далил деп мүнөздөдү. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет андай фактылар териштирилип жатканын айтты. Киевтин түндүк тарабында бейкүнөө адамдарды өлтүрүүнүн масштабтары, бир нече кишини чогуу жок кылуу белгилери бар учурларын эске алат деп билдирди комиссар кеңештин бейшембидеги жыйынында. Жолугушууда орус армиясы апрелдин башында Киев облусунан чегингенде эмне болгонун иликтөө керекпи деген маселе талкууланган. 2-апрелде Киев облусу Орусиянын аскерлеринен бошотулгандан кийин шаар кыштактарда жайкын тургундардын сөөктөрү табылган. Буча шаарында эле 400-дөй жашоочу өлтүрүлгөнү такталган. Айрымдарынын колдору артына байланган болчу. Украина жана батыш өлкөлөрдүн өкүлдөрү бул жана башка кылмыштар үчүн Орусияны жоопко тартууга чакырып келишет. Москва айыптоолорду четке кагып, Украинадагы жөн жай тургундарга ок атпаганын айтууда. Орус аскерлери жайкын тургундарды атып жаткан учурлар спутниктен видео камералардан алынган кадрлар менен ырасталган. Украинадагы согуштун чоо жайы тууралуу макала маектерди соңку жаңылыктарды Азаттык ЖК Торг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Ободо Азаттык радиосу.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн улантабыз. Баткен жана Ош облусунда фирула же сасык чайыр деп аталган өсүмдүккө байланыштуу чыр күчөдү. Бул бизнес менен алектенген компания 3000 жакын жайыт жердин кыртышын бузуп өрөөн чачканы белгилүү болууда. Жергиликтүү тургундар бул көрүнүшкө каршы болуп келишкен. Бирок иликтөө Баткендин прокурору кызматтан кеткенден кийин гана башталган. Азаттык мурдагы кызматкерден фирула айдаган компания менен байланышты иликтеп чыкты. 1 килограмм чайыры 30-100 долларга чейин бааланган өсүмдүк боюнча баянды сунуштайбыз. Сөз Айбек Бийбосуновто.
Кирешелүү чайыр бизнеси Кыргызстанда жаңы пайда болду. Бирок Баткенде жергиликтүү эл чайыр алуу үчүн жайыт жери мыйзамсыз бөлүнүп кеткенин коңгуроо кагып, ага Баткендеги таасирдүү адамдардын аралашканын айтып чыгышты. Ферула же кыргызча аталышы сасык чайыр кескин жыттуу көп жылдык чөп өсүмдүгү. Курамында чайыр, эфир майы бар. Май июнда тамыры сүттөп турган малда казылат. Данын август-сентябрда чогултушат. Кыргызстанда 35-тен ашуун түрү өсүп, элдик медицинада дарылыкка пайдаланышат. Индия жана Пакистан сыяктуу Азиянын өлкөлөрүндө тамак ашка көп кошулат. Ошондой эле фармацевтикалык максатта колдонулат. Мындан улам анын 1 килограмм чайыры 30-тан 100 долларга чейин бааланып, өлкө сыртына сатылат. Кыргызстанда чайыр бизнесин ким кантип калкалап жатат? Кыртышы бузулган жайыт жери үчүн ким жооп берет? Бул суроолорго алдыда жооп издейбиз. Лейлек районундагы Маргун айылындагы тоодо сасык чайырдын жапайы түрү башынан эле өсөт. Жергиликтүү тургундар аны буга чейин тоют катары колдонуп келишсе, соңку жылдары оогандыктар чогултуп кетчү болгон. Сасык чайырды өстүрүү, чогултуу же колдонуу мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Бирок бул өсүмдүктү айдоо үчүн Баткен жана Ош облусундагы 3000 чукул гектар жайыт жери кандайча берилип кеткени суроо жаратууда. Мындан бир жыл мурун Маргун КЖ деп аталган компания Маргун айыл өкмөтү менен келишим түсүп, 1692 гектар жайыт жерди ижарага алган. Келишимде бул жерге дары чөп эгилери, бирок жердин кыртышы бузулбай турганы жазылган. Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Абдухамидов мындай деди.
Эгерде эл каршы боло турган болсо, биз экпейбиз деп чыгып кетишкен да буларсы. Макулдугун берип кеткен. Андан кийин да токтотпуса эмне берген? Анан эккенден кийин ушу дагы элдин нарасылыгы чыгып, эл менен бирге барып туруп, мен ошол чайырга чыкчу жолду мен буздурган трактор мененчи.
Тиги жерди казбай айдаганда кантип айдамак эми алар? Жер кыртышын
жердин бетин эсепмек да уругуну.
Маргун КЖ компаниясы 1692 гектар жайыт жерге соко салып, ага чайырдын уругун чачкан. Өсүмдүк 3-4 жылдан кийин бышып жетилет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык компания Улуттук Илимдер Академиясына, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине кайрылып, алардын уруксаты менен гана чайырды эгиши керек эле. Бирок иш жүзүндө компания жогорудагы мекемелерден уруксат алган эмес. Министрликтин өкүлү Бекбатыр Бузурманов бул жерде мыйзам бузулганын айтат.
К нам единственно обращалась одна фирма.
Баткен облусуна чайыр айдоого уруксат сурап, Кедр деп аталган бир эле компания кайрылган. Анда 200 гектар жер боюнча сөз болгон. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жайыт жердин кыртышын бузганга болбойт. Алар жердин бетин мала менен бир сыйра тытып, андан кийин үрөн чачса болот. Бул жерде мыйзам бузуу болгон. Жакын арада толук текшерип чыгабыз.
Кытышы бузулган 1700 гектарга жакын жайыт жер Маргун айылынан 10-15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жергиликтүү тургундар ал жерге жайгышып мал жайышат. Маргунда Баткен облусу боюнча мал көп багылат.
Биздин ушу тирилик өткөрүп жаткан мал чарбабыздын жайытын алып коюп, көп биздин элибизди кыйнап атышат. Мына азыр эми уже башталган, аяка чыкпайсыңар, аяка айдабайсыңар деп. 3 айыл өкмөт, 4 айыл өкмөттөрдөн мал жыйып, ошо малдын аркасынан балдар айлык таап жашашат. Жогору жакка дагы ишениш жок болуп атат. Балдарды мен азыр көрүп турасыңар, сүйлөгүлө десе барды коркуп калып атышат. Жогору жактан келип дават этип, сен ушундай сөз бердиң, сен ушундай сөз сүйлөдүң деп алып кетип атышат.
Маргундуктар жайыт жердин бузулушуна каршылыгын билдирип, жайытка кеткен жолду казып салганга чейин барышкан. Алар бул маселе менен бир нече жолу күч органдарына, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылганы менен эч кандай жыйынтык болгон эмес. Жергиликтүүлөр Маргун КЖ компаниясынын ошол учурдагы облустун прокурору Нуркамал Набиев менен байланышы болгон үчүн алардын кайрылуулары көз жаштында калган деп эсептешет.
Ошол ишти жылдырасың дедиңизби?
Так.
Так.
Бул аудио интернетке жарыяланып сүйлөшүп жаткандар Жаңы жер айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалилов менен Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Абдухамидовдун үнүнө окшош экени айтылат. Анда ошол учурдагы облус прокурору Набиевдин атат алып, иш козготом деп коркутуп жатканын да укса болот.
Азыр эле каршылык кыла берсең, иш козготом мен сага.
Иш козготом?
Иш козготом. Кыматам сени деп.
Кыматам дейт. Агылы телефондо прямо жетип айтып
Март айынын башында Лейлек районунун Жаңы жер айылындагы жер чырында облус прокурору Нуркамал Набиевдин ысымы аталып, 26 мартта кызматтан алынган. Ушундан кийин гана Маргундагы 1692 гектар жер боюнча кылмыш козголуп, тергөө башталганы маалым болду. Прокуратура кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу деген эки беренени негизинде кылмыш ишин козгогон. Тергөөчү Райымбек Каракожоев мындай маалымат берди.
Пока эч кимдин айыбы угуз элек. Баягы тергөө жүрүп атат, тергөө жыйынтыгы чыга элек да азырчы. Азыр эми биз ал жак бул жакка да баягы тергөөнүн эмеси боюнча запросторду немелерди бергенбиз.
Баткендин мурдагы прокурору Нуркамал Набиевдин байланышы текшерилип атабы азыр?
Текшерилип атат. Ал факты дагы
Маргун Кейжи былтыр 12 октябрда юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, быйыл 39290 сом салык төккөн. Анын негиздөөчүсү деп Шамсулла Хабибулла аттуу жараң көрсөтүлгөн. Ал 1995 жылдары Ооганстандан Кыргызстанга көчүп келип, кийин кыргыз паспортун алганы белгилүү. Теги оогандык Шамсулла Кыргызстандагы 5 компанияга ээлик кылат. Алардын бири көмүр касса, дагы бири нават чыгарат. Арасынан Ассалам деп аталган компания биздин көңүлдү бурду. Юстиция министрлигинин сайтында Ассалам жоопкерчилиги чектелген коому соода сатык менен алектенери жазылган. Ага Шамсулла Хабибулла, Нуманов Нарзулло жана Набиев Нурлан Бурханович ээлик кылат. Нурлан Набиев Баткендин мурдагы прокурору Нуркамал Набиевдин бир тууган агасы. Набиевтер менен Шамсулла Хабибулланы байланыштырган Ассалам компаниясы 2014 жылы түзүлгөн. Набиевтер 1692 гектар жерге чайыр айдалган Маргун айылынан болоорунда айта кетели. Жер чырына байланыштуу окуялардан кийин быйыл 22 апрелде Маргун Кейжи компаниясы кайра каттоодон өтүп, аталышын Ынтымак ЛТД деп өзгөрттү. Мындан тышкары негиздөөчүсү да алмашып, Шамсулла Хабибулланын ордуна Мурза Мамытов Үсөн Авытович ээси болуп калган. Ал азаттыкка Шамсулланы тааный турганын бир нече жылдан бери бизнес кыларын айтып берди.
Жер ошолончо турат.
Чайыр эгилген да, бирок айерге чыгат да эми 2-3 жылдан. Мурдагы Баткендин башкы прокурору Нуркамал Набиев менен эмне байланыштырат сиздерди?
Байланыштырат.
Тааныштыгыңыз да жокпу?
Жок.
Иниси Нурлан Набиев менен байланышыңыздар барбы, жокпу?
Жок.
Шамсулла Хабибулла мененчи? Аны кайдан тааныйсыз?
Таанын көптөн бери тоочтуп жүргөн.
Үсөн Мырза Мамытов компаниянын аты эмнеге өзгөргөнүн, прокуратура иликтеп жаткан учурда аны эмне себептен өзүнө каттатып алганын түшүндүргөн жок. Биз Нуркамал Набиевдин өзү анын Шамсулла Хабибулла менен иш кылган бир тууган агасы Нурлан Набиев менен байланыша алган жокпуз. Алардын пикирин коомчулукка угузуу үчүн микрофон сунууга даярбыз. Чайырга байланыштуу чыр Оштун Араван районунда да чыкты. Whitestone компани 4 айыл өкмөттүн аймагынан 1000 гектар жерди ижарага алган. Азаттыктын Оштоо кабарчысы Арген Нуров окуя болгон жерге барганда 1000 гектар жерге чайыр эгилип, мал жандык кирбесин деп айланта аң казылганын көргөн. Облус бийлиги Аравандагы жер ишкерлерге мыйзамсыз берилгенин, чайыр же фирула деп аталган өсүмдүктү эгүүгө уруксат берилбегенин билдирген. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов мындай пикирин ортого салды.
Бир дагы кагазы жок уруксат мамлекеттик органдардан ошол жерге, ошол фирула дейбизби, же бул апийим тигеби, же башка чөп өсөбү ал жерге, эч ким билбейт. Жөн эле ошол жерге мына ишкер келет, чөп өстүрөт, дары чөп деп туруп, бирок ал дары чөп эмне чөп, болобу болбойбу, адамдарга таасирин тийгизбейби, жерге таасирин тийгизбейби, эчтеке жок. Баягы өзүм билемдик менен эле келишим түздүрүп салганда, бул биринчиси. Экинчиси, ал жерлердин көп жарымы жайыт жерлер, жайымы эме жарымы кайракы жерлер, айыл чарба багытындагы кайракы жерлер.
Whitestone компанияга да теги оогандык кыргыз жараны ишкер Шамсулла Хабибулла ээлик кылат. Компания Маргун Кейжи сыяктуу эле 2021 жылы түзүлгөн. Чайыр айдалган 1000 гектар жердин 300 гектары Аля Анаров айылына тиешелүү. Жерди ижарага алып жатканда айыл өкмөттүү Жалалидин Нурбаев жетектеп турган. Азыр ал Жогорку Кеңештин депутаты.
Ал жерде буудай дагы, чөп дагы, кечээ нерсе эртең күн ысыгандан кийин кургап кетет. Анын жерде биз бул инвестор айтып атат, ал жерге мен суу алып чыгам деп атат. Биздин 1 гектар жерде 5 адам иштейт экен. Бул деген сөз Араван районунун Алянаров айыл өкмөтүнүн 300 гектарга эгилген болсо 5 адам иштесе 1,5 миң адам жумуш менен камсыз болобу?
Акыркы учурда депутат Нурбаев менен президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов чайыр бизнесинен улам кайым айтышкан. White Stone компанийнин юридикалык дареги Ош шаарындагы Нариман айыл өкмөтү тийделик айылында деп көрсөтүлгөн. Бирок Азаттыктын Оштогу кабарчысы ал жерде компаниянын кеңсе же имаратын табалган жок. Чайыр бизнеси кошуна Тажикстан менен Өзбекстанда мыйзам аркылуу жолго коюлган. Өзбекстан алдыдагы 5 жылда ферула плантацияларын 30 000 гектарга чейин кеңейтип, чийки чайырды иштетип, даяр продукцияны импорттоо планы бар. Бул тармакка инвестиция тартып, илгерилөтүү жөнүндө тиешелүү буйрукка президент Шавкат Мирзиёев быйыл 27 апрелде кол койгон. Тажикстанда ачыкка чыккан маалыматка таянсак, чайыр бизнеси менен президент Эмомали Рахмондун күйөө баласына тиешелүү делген Фарос компаниясы алектенет. Коңшу өлкөдөн феруланы негизинен Индиянын фармацевтикалык компаниялары сатып алчу. Баткендин тоолорунан өсүмдүктүн жапайы түрүн чогултуп, аны кошуна өлкөгө сатып жүргөндөр дагы жок эмес. 2021 жылы 6 сентябрда Тажикстандын атайын кызматы Баткен районунун 3 төбө айылынын тургунун кармап, жанынан 100 килограмм чайыр алынганын билдирген. Анын килограммы 30-дан 100 долларга чейин бааланары белгилүү. Улуттук Индер академиясынын бөлүм башчысы Кайыркул Шалпыков чайыр эгүүнүн жол жобосун түшүндүрдү.
Жергиликтүү урукту алып туруп, эгип, андан пайда көрсө болот. Бирок башка жерден башка түрдө алып келбеш керек. Алып келсе дагы жергиликтүүдөн алыс жерде болуш керек. Мисалы, чүйгө алып келип эксең, чүйдө ал өспөйт. Багы жапай менен аргындашпайт. Баары ошонун баары илимий негизде баягы эксперимент жүргүзүп туруп, андан кийин уруксат берилиш керек да негизи.
Жогоруда баяндалгандай, Баткен жана Ош облусундагы 2700 гектар жайыт жерге чайыр алуу үчүн сасык чайыр өсүмдүгү эгилди. Тиешелүү органдар бул иште мыйзам бузуу болгонун айтып жатышат. Бирок териштирүү жер кыртышы бузулуп, гектарлаган жер айдалган соң башталды. Ал эми ферула түшүмүн 3 жылдан кийин берет. Андан ким кандай пайда көрөрү азырынча белгисиз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Обода Азаттык уктурубузду эми бийлик сырлары берүүсү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу Кыргызстандын Конституциялык сотунун мурдагы судьясы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курмантай Абдиев болду. Ал маегинде юрист боло албай кыйналганын, райондук прокуратурада жалгыз кыргыз болгонун, Ак үйдүн өтүнүчү менен депутаттыкка аттанганын, саясатчылар Баекова, Бакиев, Жээнбеков жана Жапаров жөнүндө ойлорун дагы ортого салды. Бүгүн биз ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Курмантай ага, биздин студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Адатта совет заманын эске салганда айтып калышат, Кыргызстандын прокуратурасында иштеген мына жетекчи кызматтык орундарга кыргыздарды, жергиликтүү улуттарды алчу эмес, койчу эмес депчи. Сиздин практикаңызда ошондой болгонбу?
Кандайдыр бир деңгээлде бул ойго кошула алам. Себеби менин Фрунзе шаарында калып иштешим бир топ оор болгон да. Кыргыз экенсиң, мектепти кыргызча бүтүпсүң, баштагы Сыкөлгө барып тергөөчү болуп иштейсиң деди. Мен көгөрүп шаарда иштегим келет деп. Себеби студент кезде 3-чү курстан баштап түштөн кийин общественный помощник деп коет эле, барып тергөөчүгө өз ыктыяры менен жардам берип 3 жылдай баягы окуп да түштөн кийин барып иштеп бир топ опыт алып калдым да. Анан кийин Ошко барып жиберебиз деди. Анан мен көгөрүп сурансам анан калтырышкан. Ошондо Свердлов районуна стажер болуп бардым 78-жылы. Бир мен кыргыз улутунан болчумун. прокуратурада, районда. Шаарда мындай алып караганда ашып барса бир 15% 20%га жетпейт эле кыргыз улутундагылар. Калганы бүт ушу башка улуттан негизинен орус улутундагылар иштейт эле да. Анда прокуратура, республиканын прокуратурасы деп аталчу, биз Москвага башычу. Москва башычу, биринчи жетекчибиз Такай орус улутунан болот эле да.
Ошону айтам.
Алгачкы болуп Чолпон Турсунова Баекова келди окшойт. Мен иштеген мезгилде кыргыздан. Ага чейин ушу бирок мен орустар менен баакыл иштеп мен фронтовик кишинин колуна бардым да Сөйлө районунда. Абдан эмгекчил, таза, жумушуна берилген, арылып көргү иштеп мен алгынча ошол тагдырыма ыраазы болом. Ошол кишинин колунан иш баштап, үлгү алып, сабак алып калганыма. Анан ал дагы мени баакы бооруна тартканга аракет кылды ба. Кээ бир жерлерде айтат экен протоколду ашыкпай кетирет окончанияларында деп. Силер кыргызча жазып көргүлөчү, ал кыргыз мектебин бүткөн. Ал ашыпкадан эчтеке өзгөрбөйт, аракети бар деп колдочу.
Сиз Чолпон Турсун Баекованы эстеп атпайсызбы? Сиздин өмүр баяныңызды карап отурсам, сиз чоң 3 облуска прокурор болуп турсуз. Ош облусуна, Нарын облусуна, Талас облусуна, Ош облусуна экинчи жолу прокурор болуп турсуз. Мен сиздин кесиптештериңиз Курмант Абдиевди мынчалык ишенимге ээ болушуна эмне десем, бул Чолпон Турсунова Баекованын чоң колдоосу болгон. Ошол аркылуу Аскар Акаевке болгон ишеним болгон дейт да. Сиз эмне дейсиз?
Чолпон Турсунованын колунан мен сабак алып, ал кишинин кол алдында иштеп калдым. Эң алгач Ош облусуна прокурор, ал киши келгенге чейин мен республикалык прокуратурада тергөө башкармасын жетектеп тургам. Лейлин районунда прокурор болуп, мен өтүм жакындаганда анда Лайс Виктор Фридрихович деген немис улутунан зампрокурор эле. Ошол киши келип айтты, биз тергөөнү республика боюнча жетектеп бер деп. Сен кандидатураңа токтодук. Геннадий Иванович Ивансов деген прокурор эле ал убакта Москвадан келген. Анан ошол жерде иштеп аткан убакыттан мында төңкөрүш болду, союз тарады. Анан Чолпон Турсунова келди прокурор болуп. Ал киши да баа жасаган иштерди көрдү окшойт, анан Ош облусуна прокурор болуп барасыз деп калды. Анан мен айттым Чолпон Турсунова Ош облусу анда Баткен бөлүнө элек болчу, Жалал Абад бөлүнгөн эле. Чоң облас мен эптей аламбы дедим, ушул сөзүм далгыч эсимде да. Сиз эптебегенде ким эптейт эле барасыз деди. Видимо баакы ишимди көрүп, анан аракетимди көрүп ишенген болсо керек деп ойлойм да. Мен ал кишини ачен тааныштыгым жок болчу. Анан Ош облусуна барып иштедим областта. Андан Таласка которушту ол прокурор кылып. Таластан барып Манас менге туш болдум. Ошо тагдырыма ыраазы болом. Адан кийин Нарынга которушту. Биз эми баякыл погон тагынгандан кийин айткан жагына барасың. Үй бүлөмдү көчүрүп алып, балдарым кээси Таластан бүттү, кээси Нарындан бүттү мектепти, кээси Оштон бүтүштү дегендей. Анан Нарындан немеге президенттин аппаратына отделге замзава отдел кылып которушту.
Ошону да мисалы үчүн прокуратурада көп жыл иштегенден кийин сизди эмне үчүн президенттик администрацияга алып келишти?
Эми бул жерде бир аз эми айтышка туура келет. Азыр Нарын облусунда Нарын СЭС деп бар болчу.
Ооба.
Ал жердеги закондун аткарылышын кичине будамалашып элдерге баякыл туура эмес мамиле жасалган. Ошонун негизинен баж кызматынын жетекчисине иш козготкон. Анан кийин баакыл контрабанда деп кармалган дагы бир спирттин артынан дагы кичине изине түшүп калып, кыскартып айтканда мен ал жерде керегим жоктой сезилип калды да. Анан бир күн эчтеке деп айтпай туруп эле замзава отдел кылып которушту. Барып ал жерде бир жыл иштедим. Бир жыл иштегенден кийин анан Ошко экинчи ирет ол прокурор кылып жиберишти. Ал жерде дагы кичине бир жагдайлар роль ойногондой болду. Себеби башкы прокурордун мөөнөтү бүтүп Шаршынали, Басанбек Шаршыналиевичтин. Анан башка прокурор шайлашкан бекитиш керек эле да. А жолду тазалаш керек. Анан кийин менин кандидатурам Павсоверятнысы жаккан жок. Анан ошко жиберишти. Ошол убакта көлдө орун бош болчу. Көлгө жибергенден кичине тартынышты окшойт. Көлдүкүн баткенге которуп, оштукун көлгө которуп, ошту бошотуп эми чоңураак область, кичине значимый область дегендей кылып анан мени ошко жиберишти.
Сиз Бакиевдин убагында дагы иштеп турдуңуз, ал учурда дагы укуктук бир топ көйгөйлөр жаралды. Бакиевдин убагында буйрутма өлтүрүүлөр көп болду деп айтылат да. Сиз мунун себебин неден көрөсүз? Ошол бийликке байланыштуубу же криминалдык абал же болбосо башка абал ошондой өнүгүп аттыбы эле?
Бул жерден эми жеке пикиримди айтышым мүмкүн. Ал убакта себеби тигил кылмыштар боюнча мен эч бирөөнө дагы тергөөсүнө аралашканым жок, билбейм. Аппараттын жетекчисинин өлүмүнө байланышкан иш боюнча президенттин мен уккан вариант боюнча да президент кабардар болгон эмес деле айтылат эл арасында. Ошол курукта жүргөндөрдөн айтылган сөз да. Конечно, бул акылга сыйбаган нерсе болгон ал убакта. Үч кишинин өлүмү бул негизи жакшы болгон жок. Бирок президенттин ал жерде тиешеси жок деп мен айта алам да.
Легендарлуу парламенттен бери депутат болуп жүргөн Текебаев бир интервьюсунда айтыптыр да, парламентте кайсы бир маселелерди өткөрүш үчүн депутаттарга акчалар сунуш кылынып турат депчи. Сиздин баамыңызда, сиз депутат болуп турган убакта айталы кайсы бир маселелерди, кайсы бир кызматтар орундарга коюу мезгилине болгондо дагы ушундай акча сунуштаган учурларды байкадыңызбы же билдиңизби?
Мен ачык айта алам, байкаганым жок да, оюма да келген жок да. Кийин парламенттен кеткенден кийинки угулуп калган нерселерге өзүм таң калып, мына акыркысында комитеттин төрагаларынан өкөн, мен ал балдарды аябай жакшы билчүмүн да, жакшы балдар, фамилияларын атабай эле коеюн, каяктан алар дагы илешип калды бул нерсеге депчи. Анан айтышат да, күнтөрдүн маселесине баягы экология боюнча булар дагы чаташып калган дегендей кылыпчы.
Кумтөр деп калдыңыз, 2012 жылы Ата Журт партиясы анын активдүү мүчөлөрүнүн бири депутат Садыр Жапаров кумтөрдү улутташтыруу боюнча маселелерди көтөрүп, комиссия түзүп, чоң резонанс жараткан маселелерди көтөрүп атты да. Сиз ошол убакта дагы бир фракцияда элеңиздер, бирок сиз кумтөрдү улутташтыруу маселесине келгенде сиз колдогон жоксуз Садыр Жапаровдучу. Эмне үчүн колдогон жоксуз?
Бул маселе каралып атканда чоң мындай талаш тартыш пайда болду парламентте. Анан трибунада турган мен барып анан сурадым, улутташтырсак биз эптеп кете алабызбы, кадр барбы бизде депчи. Байке бар кадрлар, иштетип кете алабыз деп айткан. Немеде мен ошол позициямды кармандым окшойт да, ошол позициямды. Азыр даана эсимде дагы жок. Мен берген добушумчу, эсимде дагы жок. Бирок ички дүйнөмдө эгер биз улутташтырып алсак, бул объектини өндүрүштө алып кете алабызбы деген маселе болгон. Болгон, менин сознаниямда болгон. Колубуздан келеби ушуну алып кетиш дегендейчи.
Дагы эле ошол өзүңүздүн фракциялаштарыңыз Садыр Жапаров, Камчы Бекташиев, Талант Мамытов баягы Ак үйдүн кашасынан ашып өткөн маселеси көрүнүш окуялар менен иш козголуп, башка дагы беренелер менен иш козголду. Бирок сиз бир интервьюңузда ушундай айтыптырсыз: ой, биздин балдар кичине мыйзам мыйзамсыз иш жасап коюшту дептирсиз да. Кайсы жеринде мыйзамсыз болгонун билесиз?
Мен андай интервью бергеним азыр эсимде жок, бирок площадта мен да болгонунан да. Баакыл алегинче мен үчүн мындай туңгуюкта да бир ак кепка кийген балдар дүрөткөнү мындай менин неменде кабыл алууда. Кире аласызбы, бара аласызбы деп неме кылып койду да?
Козутупбу?
Козутуп койду да. Анан анда кеттик деп ошол ак кепка кийген балдарды мен алигиче ойлойм, бул башка жактан даярдалган балдар болуш керек деген ой алигиче бар менде. Анан ошолорго берилип кетти да, анан кийин булар жол менен жөнөшкөндө биз күнчыгыш жактагы КПП-га келсек жаап коюптур. Ачкыла, биз киребиз жумушубузга деп анан киргенбиз. Киргенден кийин балдарды тиги западный батыш жактагы эшиктен кирбей койду да, жаап таштады. Анан кийин секирип түштү.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурдагы судьясы Курмантай Абдиевич болду.
Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Жумгал районунда эт багытындагы асыл тукум койлор жарманкеси болду. Иш чарага Нарын облусунан 100 ашык фермер катышты. Жарманке өткөрүүнүн максаты аймактагы малдын асылдуулугун көтөрүп, элди сапаттуу мал багууга үндөө. Адистер Кыргызстанда малдын башы көбөйгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк, жер кыртышы эрозияга учурап жатканын белгилешет. Мунун айынан аймактарда жайыт талашта орун алып келүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жумгал районунун Чайга айылынын тургуну Калыс Таасымбеков көргөзмөгө арашан породасындагы 10 коюн алып келген. Ал атасы өкө 3 бери асыл тукум деп эсептелинген койдун ушул породасынын тукумун көбөйтүп жатат. Анын кочкорлору бери дегенде эле 60-70 миң сомдон бааланат.
2003 бери 19 бери ошо өзүм атам баштап мына ушундай породалар чыгып, бул болсо 1 козу тишин буза элек дагы. Февральда тартканыбызда 114 килограмм болуп аткан, азыр эми уставкага катышат. Ушунун баары өзүбүздөн чыккан ушундай козулар. Өзүбүздүн чиста короодон баягы таза эмгек да. Атамдыкычы. Чоң Аралдан ошо атам койлор сатып келип, ошондо бир Казакстандан бир кочкор келген экен, көбөйдөчү. Кызылсын этегинде ошону арендага алып, ошону кошуп, анан ошондон кызып артып, анан ошондон бери ушундай чоң кочкорлорду кошуп ошентип келатабыз. Негизи бука кармап, жылкы кармап жүрчүбүз, анын баарын токтотуп кой менен эле алдык азырчы. Баягы Аллах таала деле берекени кой коюптур да. Мына эми азыр атам улаганда эмгек кылып коюп, азыр үзүрүн көрүп атабыз.
Азыр муну $10,000 сураса белбей койбу дейт да?
Жок, 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 муну сатпайбыз. Эми муну сатып дегенде биз мындай кочкорду ала албайбыз. Кымбат азырчы.
Дагы бир жумгалдыкы фермер Жумабек Койчуманов акыркы 4-5 бери малды асылдандырып келет. Ал ага чейин асыл тукум мал багып көргөн эмес. Эми кыныгын алып, сандан сапатка өтүүгө аракет кылып жүрөт. Койчуманов асыл тукум чарба түптөнүн түйшүгүн айтып берди.
Жакшы койдон 100 кой баксак, мисалы, ошол 500 койдун акчасынан дагы бир эшөөлүү болот да булчу. Ошол эле чөптү жейт, бирок мунун кандай десем, улу деген бойлору чоң болот, весовой болот. Вести салмактуулугу көп берет. Анан базарда да баасы жакшы да.
Жарманкени кыргыз койчулары аттуу коомдук бирикме уюштурган. Уюмдун маалыматы боюнча мындай иш-чара Жумгал районунда 2-нчи жолу болуп жатат. Жарманке өткөрүүнүн максаты асыл тукум чарбалардын санын көбөйтүү дейт бирикменин жетекчиси Мирлан Сатыбеков.
Негизи биздин коом ушул породаны каттап Кыргызстан боюнча жайылтуу деген максат менен каттаганбыз да. Негизи арашан деп баягы колунда племенной карточкасы бар кой,
жана биздин базага кирген анан чип коюлган койлор арашан деп эсептелет да.
Жарманкеге чыккан бул асыл тукум койлор август айынан баштап сатыкка чыгат. Мал ээлери бир жаштагы козулар 70-100 миң сомго чейин болорун айтышууда. Былтыр облус башчысы Сабыркул Ашымбаев Нарындын аймактарын кыдырып фермерлерге асыл тукум малды кантип көбөйтүүнүн жолун карап долбоор жазууга үндөгөн. Анын мындай демилгеси малдын асылдуулугун арттыруу үчүн эл аралык уюмдар 400 миллион сом кайтарымсыз гранты берет деген маалыматтан кийин белгилүү болгон. Ашымбаев бул каражатты ким берерин ачык айта элек. Ошол эле кезде долбоор качан ишке ашары да беймаалым. Нарында соңку кезде малдын санынан сапатына көңүл бурган чарбалар көбөйө баштады. Учурда этти жана сүттү арбын берген бодо малдар менен кошо этти уяң жүндү кой, асыл тукум жылкы баккан фермалардын саны арбаган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, нарында 1 миллиондой майда жандык, 200 миңдей ири мүйүздүү мал жана 100 миңден ашык жылкы баласы бар. Ал эми асыл тукум мал чарбасынын саны тууралуу так маалымат жок. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми Акс районуна келсек, бул райондо 2000 гектарга чукул айдоо талааларын чегиртке каптады. Дыйкандар буудай, спартсеп, беделерин чегиртке жеп кеткенин айтып, зыянкечтен арылуу үчүн өкмөттөн чукул аракеттерди көрүүнү суранып жатат. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Жок кылса жакшы болот да, булар көбөйө берет окшойт. Могу айдоого чачкан көңгө окшоп эле жер семирткичке окшоп карайып жатып калыптыр бардык жак.
Аксынын Күлүктөбө айылынын тургуну Кумарбек Парпиевдин 1 гектар жериндеги эспарсебин чегиртке жеп салган. Ал жылына 300 түк чөп жыйнап алган жеринен быйыл тойтсуз калганы турат.
2 гектар жерибиз бар эле, экспарсеп сепкенбиз. Коюп эле моундай чегирткелер келип калып, каяктан көчүп келген полный жеп такырайтып салыптыр. Тойт өзү деле кымбат, чегирткелер бүтүнө жетип такырайтып, айдоодо эч нерсени калтырбай жеп коюптур. Ушул жерден 200-300 пресс түк деп коет, ошондой ал челек, мынакей эми азыр эми быйыл ала албайбыз.
Күлүктүбө айылынын башчысы Мирлан Убрайым уулунун да 1 гектардай жериндеги эспарсебин чегиртке жеп жатат. Мирлан, эгерде зыянкечтерден тезинен кутулбасак, 20 метрден кийин айылдын ичиндеги эгиндер жана жашылча жемиштерге чейин жетип барат деп кооптонууда. Ал өкмөттөн залалсыздандырып жаткан машинелерди көбөйтүп берүүсүн суранып жатат.
Бул жерде 15 метр эле калды. Сулуу жерге өткөргөчү. Азыр чегирткелер сулуу жерге өтсө элдин жүгөрүсү, картошкасы, ошол эле агроттун ичинде кандай буудайы, ошол эле агроттун ичинде мөмө жемиштери бар. Ал жак өткөндөн ал жак уже бейиш экен дейт да, уже жеп салат да чегирткелерчи. Бул 10 күндө канат байлап калса биз токтотуш кыйын болуп калат. Бирок моо жерге азыркы биздин жерлер жеп атканда мына уже бүгүн 6-чы күн кетип атат. Ар тараптан мындай флажоктор байлап коюп анан биз ачак деле себебибиз атпайбы. Бул нерсе туура эмес. Бунун жердин бардыгын баштан аяк себебиш керек. Эми өкмөттөн жардам сурайбыз.
Аксы районундагы 17500 гектар айдоо жер бар. Анын 2000 гектарга чукул аймагын Марокко чегирткеси каптаган. Бул сандагы өсүшү мүмкүн. Быйыл Кербен шаарынын аймагындагы үлүш жерлерге чейин чегирткелер келип, дыйкандардын шаштысын алууда. Аксы райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Талайбек Саматов.
Кечеден бери биз дарылоо иштерин баштаганбыз. Азыр где-то 200 гектар дарылоо иштери жүрдү. А бүгүнкү күндө да азыр мына кайракы жерлерди дарылоо иштери жүрүп жатат. Коопсуздук маселесин биз карадык. Биз элге азыр эскертүү бердик. Дарылаган жерди малды жайбоо боюнча, анан суудан алысыраак колдонбой туруу, анан чачып атканда суудан алысыраак чачууну дагы биз техникадарга эскертилдирдик. Анан негизинен азыр ушу эреже менен чачылуу иштери жүрүп жатат.
Учурда Жалал Абад облусунун Сузак, Базар, Коргон, Нокен райондорундагы талааларды дагы чегиртке каптаган. Акыркы жылдары облусту чегиртке баскан аймак кеңейип жатат. Себилип жаткан дары 12 саатта таасир этет. Облус боюнча 4 аймакта залалсыздандыруу жумуштары жүрүп жатат. Жалал Абад облустук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин боюнча башкармалыгынын башчысы Кайратбек Сыдыков.
Негизине Жалал Абад облусунда Нокен районунан башталган Бүргөндө айыл өкмөтүнөн, андан кийин ошол Аксы районунан чыкты. Бүгүнкү күндө майда жетишет, техника да жетишет. Анткени бул жакында эле изилденип чыкты. Маселе жок, техника дагы тартылып келатат. Чачкандан кийин өзү негизи 12 саат төлөт. Кечеден бери биз техникалык эффективностьту, биологиялык эффективностьту көрөбүз, аябай жакшы. Бул жерге чачылгандан кийин чыкпайт. Андан кийин бул стадный, не стадный болуп топтолуп, булар кийинки жылга кубышка коет. кубышка коет, буну толук ала албайбыз. Бирок айыл чарбы эгин сактап калабыз.
Облус аймагында соңку маалыматтарга караганда чегиртке каптаган аянт 5210 гектарды түзүүдө. Аймакта 2 бригада иштеп, 5 машина залалсыздандыруу иштерин жүргүзүүдө жана 2250 гектар аянт чегирткеден тазаланды. Ал эми Жалал Абад облусунда 2018 жылы чегиртке каптаган аянт 22000 гектарга чыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги 1 сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектер, соңку жаңылыктар, Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.